Քրիստոֆն անմիջապես չհասկացավ։ Իսկ երբ հասկացավ, երբ պատկերացրեց, թե նա իրեն կասկածում էր սեփական շահը որոնելու մեջ, մինչդեռ ինքը միայն նրա մասին էր մտածել. վրդովված ոտքի ելավ, դուռը բաց արավ և ուզեց իջնել, թեև գնացքը սլանում էր. Աղջիկը դժվարությամբ նրան պահեց. Քրիստոֆը կատաղած նստեց, ծածկեց դուռը ճիշտ այն րոպեին, երբ գնացքը թունել էր մտնում.
«Տեսնում եք, կարող էիք մեռնել»։
«Թքած», ասաց Քրիստոֆը, այլևս չէր ուզում խոսել նրա հետ։ «Ինչ հիմար աշխարհ է», ասաց վերջապես. «Մարդիկ տանջում են միմյանց և իրենք էլ տանջվում. իսկ երբ ուզում են նրանցից մեկին օգնության ձեռք մեկնել, նա քեզ կասկածի տակ է առնում. զզվելի է, այդ բոլոր մարդիկ ոչինչ չունեն մարդկային»։ Ֆրանսուազը ծիծաղելով ջանաց հանգստացնել. Իր ձեռնոցավոր ձեռքը դրեց Քրիստոֆի ձեռքին. Քնքուշ խոսքերով դիմեց նրան տալով անունը. «Ինչպես, դուք ինձ ճանաչում եք»՝ ասաց Քրիստոֆը.
«Միթե Փարիզում բոլորը միմյանց չեն ճանաչում»։ «Մանավանդ, որ ես և դուք նույն շրջանին պատկանող մարդիկ ենք»։ «Բայց ես իրավացի չէի ձեզ հետ այդ կերպ խոսելով»։ «Դուք լավ տղա եք, այդ իսկույն երևում է»։ «Դե հանգստացեք, լավ, տվեք ձեր ձեռքը, հաշտվենք»։
Նրանք միմյանց ձեռքը սեղմեցին և սկսեցին խոսել բարեկամաբար։
«Բայց ես, հասկանում եք, մեղավոր չեմ», ասաց աղջիկը. «Այնքան շատ բան եմ տեսել մարդկանց հետ շփվելով, որ կասկածամիտ եմ դարձել»։
«Ես էլ եմ հաճախ հիասթափվել մարդկանցից, բայց միշտ նրանց վստահում եմ»։
«Տեսնում եմ, դուք ի ծնեք ճանչ կուլտվող եք»։
Քրիստոֆը սկսեց ծիծաղել. «Այո, բավական շատ եմ կուլտվել կյանքիս ընթացքում, բայց դա ինձ նեղություն չի պատճառում. լավ ստամոքս ունեմ, ավելի խոշոր անասուններ էլ եմ կլանում. քաղ, ծաղկատություն և հարկ եղած դեպքում ինձ վրա հարձակվող թշվառականներին, և դրանից ավելի լավ եմ զգում ինձ»։
«Ձեր բախտը բանել է, դուք տղամարդ եք»։
«Իսկ դուք կին եք»։
«Այդ մեծ բան չէ»։
«Այդ գեղեցկություն է, ու թերևս ինքը, բարությունը»։ Աղջիկը ծիծաղեց։
«Այդ»,
ասաց նա,
«բայց աշխարհն ինչպես է վարվում դրա հետ»։
«Հարկավոր է պաշտպանվել»։
«Այդ դեպքում բարությունը կարճ ժամանակ կհերիքի»։
«Այո, երբ քիչ է լինում, այո»։
«Շատ հնարավոր է, և հետո պետք է շատ տանջվել»։ «Մի շատ կա, որ չորացնում է հոգին»։ Քրիստոֆը քիչ մնաց խղճահարվեր։
Հետո հիշեց ոչ վաղուցվա հակահարվածը իր ցավակցության համար. «Դուք դարձյալ կսկսեք խոսել մխիթարողի շահավետ դերի մասին»։
«Ոչ, այլևս չեմ ասի»։ «Զգում եմ, որ դուք բարի և անկեղծ եք»։ «Շնորհակալ եմ»։ «Միայն թե ինձ ոչինչ մի ասեք, դուք ոչինչ չգիտեք»։ «Շնորհակալ եմ ձեզնից»։
Հասնում էին Փարիզ, բաժանվեցին առանց միմյանց հասցեталու և առանց հրավիրելու։ Մեկ կամ երկու ամիս անց Ֆրանսուազը ինքը եկավ և Քրիստոֆի դռան զանգը տվեց։
«Գտա ձեզ, կարիք ունեմ մի քիչ զրուցելու ձեզ հետ»։ «Մեր հանդիպումից հետո ես երբեմն մտածել եմ ձեր մասին»։
Եվ նստեց։
«Մի րոպեով միայն, երկար չեմ խանգարի»։
Քրիստոֆը սկսեց ինչ-որ բան խոսել։ Աղջիկն ընդհատեց.
«Սպասեցեք մի րոպե, խնդրում եմ»։
Նրանք լռեցին։ Հետո աղջիկը ժպտալով ասաց.
«Այլևս ուժ չունեի, հիմա ավելի լավ եմ զգում ինձ»։
Քրիստոֆը ուզեց հարցուփորձ անել։
«Ոչ»,
ասաց աղջիկը,
«կարիք չկա»։
Նա նայեց իր շուրջը, հայացքը պտեցնելով իրերի վրա և յուրովի գնահատելով դրանք։ Նկատելով Լուիզայի լուսանկարը, ասաց.
«Ձեր մայրիկն է»։
«Այո»։ Նա վերցրեց նկարը և համակրական հայացքով դիտեց։
«Բարի պարավ, ինչ բախտավոր եք»։
«Ավաղ, նա մեռած է»։
«Այդ ոչինչ չի նշանակում, այնուամենայնիվ ունեցել եք։
Իսկ դուք…
Բայց աղջիկը հոնքերը գիտելով, խոսակցության նյութը փոխեց. Չէր ուզում, որ Քրիստոֆը հարցեր տա իր մասին։
Ոչ, ձեր մասին խոսեցեք, պատմեցեք մի որևէ բան ձեր կյանքից։
Դրանից ձեզ ի՞նչ օգուտ։
Այնուամենայնիվ, սկսեցեք։
Քրիստոֆը չէր ուզում խոսել, բայց չկարողացավ չպատասխանել նրա հարցերին, որովհետև շատ լավ էր կարողանում հարցաքննել։ Եվ ահա սկսեց պատմել որոշ բաներ, որոնք նրան վշտացնում էին. իր բարեկամության պատմությունը, Օլիվիեն, որ բաժանվել էր։ Աղջիկը լսում էր կարեքսական և հեգնական ժպիտով։ Հանկարծ նա հարցրեց.
«Ժամը քանիսն է»։ «Ախ, աստված իմ, երկու ժամը ինչ այստեղ եմ»։ «Ներեցեք ինձ»։ «Ախ, ինչ լավ հանգստացա»։
Հետո ավելացրեց.
«Կուզենայի դարձյալ անցնել ձեզ մոտ»։ «Ոչ հաճախ, երբեմն»։ «Այդ ինձ համար այնքան լավ կլինի»։ «Բայց չէի ուզենա ձեզ ձանձրացնել, խնել ձեր ժամանակը»։ «Կարճ ժամանակով, այն էլ ոչ հաճախ»։
«Ինքս կգամ ձեզ մոտ»,  ասաց Քրիստոֆը։
«Ոչ, ոչ ինձ մոտ, ձեզ մոտ»։ «Այդ ավելի լավ է ինձ համար»։
Բայց երկար ժամանակ չերևաց։ Մի երեկո Քրիստոֆը պատահաբար իմացավ, որ նա ծանր հիվանդացել է, և մի քանի շաբաթ է, ինչ չի խաղում։ Գնաց նրա մոտ, հակառակ արգելքին։ Ոչ ոքի չէին ընդունում, բայց երբ նա իր անունը տվեց, սանդուղքից ետ կանչեցին։ Ֆրանսուազը պառկած էր, և այժմ իրեն լավ էր զգում։ Թոքերի բորբոքում էր ունեցել, բավական փոխվել էր։ Բայց պահել էր նույն սուր հայացքը, որ զինաթափ չէր լինում երբեք։ Սակայն և այնպես անկեղծ ուրախացավ Քրիստոֆին տեսնելով։ Նրան նստեցրեց անկողնու մոտ։ Սկսեց խոսել իր մասին ծաղրական անտարբերությամբ և ասաց, որ մահից էր պրծել։ Քրիստոֆը հուզված էր։ Նա բարկացավ, որ իրեն իմաց չէր տվել։
«Ձեզ իմաց տայի, որ գայիք»։ «Ոչ մի դեպքում»։
«Գրազ եմ գալիս, որ երբեք չեք էլ մտաբերել ինձ»։
«Եվ գրազը տարակ»,
ասաց աղջիկը ծաղրական, փոքր ինչ տխուր ժպիտով։
«Հիվանդությանս ընթացքում ոչ մի պահ չեմ մտաբերել. այսօր միայն հիշեցի, հենց այսօր»։ «Բայց մի վշտացեք, երբ հիվանդանում եմ, ոչ ոքի մասին չեմ մտածում. միայն մի բան եմ խնդրում մարդկանցից, որ ինձ հանգիստ թողնեն. երեսս շուռ եմ տալիս դեպի պատը և սպասում եմ. ուզում եմ մենակ լինել. ուզում եմ առնետի պես սատկել մենակ»։
«Բայց դժվար բան է մենակ տանջվելը»։
«Ոչինչ, սովորել եմ. տարիներ շարունակ դժբախտ եմ եղել. ոչ ոք երբեք ինձ օգնության չի եկել. հիմա արդեն դիմացկուն եմ դարձել. Եվ հետո այսպես ավելի լավ է. չէ՞ որ ոչ ոք ձեզ օգնել չի կարող. Էն ինչու աղմկեն սենյակում, ձանձրացնեն իրենց ուշադրությամբ, կեղծավոր երեմիականներ մրմնջան»։ «Ոչ, ավելի լավ մենակ մեռնեմ»։
«Դուք հնազանդվում եք ձեր ճակատագրին»։
«Հնազանդվում»։ «Ես մինչև իսկ չգիտեմ, թե այդ ինչ է նշանակում»։ «Ոչ, սեղմում եմ ատամներս և ատում ինձ տանջող հիվանդությունը»։
Քրիստոֆը հարցրեց, թե ոչ ոք չի գալիս նրան տեսնելու, նրանով զբաղվելու։ Աղջիկը պատասխանեց, որ թատրոնի ընկերները բավական լավ մարդիկ են, թեև հիմար են, բայց պատրաստական, կարեկից, իհարկե ավելի շատ խոսքով։
«Բայց հասկացեք, ես եմ, որ չեմ ուզում տեսնել նրանց. ինձ հետ դժվար է յոլա գնալ»։
«Ես դեմ չէի լինի փորձել»։
«Դուք էլ եք նույնը, ինչպես և մյուսները»։
Քրիստոֆն ասաց. «Ներեցեք, ներեցեք, Տեր իմ Աստված, ես էլ եմ փարիզեցի դառնում. ամոթ ինձ. երդվում եմ, որ ասացի առանց մտածելու»։
Քրիստոֆը դեմքը թաղեց վերմակի մեջ։ Աղջիկը ծիծաղեց անկեղծորեն և խփեց նրա գլխին։
«Այ, այդ արդեն ամենևին փարիզյան չէ»։ «Հաջողություն, ճանաչում եմ ձեզ»։ Դե լավ, բարձրացրեք գլուխը։ Արցունքով մի թրչեք վերմակս։
Ներված է։
Ներված է, բայց չանդրադառնանք այլևս դրան։
Աղջիկը մի քիչ էլ խոսեց նրա հետ, հարցրեց, թե ինչ է անում, հետո հոգնեց, ձանձրացավ և ճամփու դրեց։ Պայմանավորվել էին, որ Քրիստոֆը հաջորդ շաբաթ նորից կայցելի, բայց երբ պատրաստվում էր գնալ, Ֆրանսուազից հեռագիր ստացավ, որով խնդրում էր չգալ։ Այդ մեկն էր այն օրերից, երբ նա վատ տրամադրության մեջ էր լինում։ Հետո երկու օր անց կանչեց Քրիստոֆին։ Քրիստոֆը գնաց։ Ֆրանսուազը ապաքինվում էր։ Նա նստել էր լուսամուտի մոտ, բազկաթոռի մեջ կիսապարկած։ Գարնանամուտ էր։ Երկինքը արևաշող էր։ Ծառերը սկսում էին բողբոջել։ Աղջիկն ավելի սիրալիր և ավելի քնքուշ էր, մի բան, որ Քրիստոֆը դեռ չէր տեսել։ Նա ասաց, որ անցյալ օրը ոչ ոքի տեսնել չէր ուզել, եթե նա գար, ապա նրան էլ կատեր, ինչպես մյուս մարդկանց։ Իսկ այսօր?
Այսօր ինձ միանգամայն երիտասարդ, միանգամայն նորացած եմ զգում, և սիրում եմ այն ամենը, ինչ երիտասարդ ու նոր է իմ շուրջը, ինչպես դուք։
Բայց ես այնքան էլ երիտասարդ ու նոր չեմ։
Դուք այդպիսին կլինեք մինչև ձեր մահը։
Նրանք խոսեցին այն մասին, թե Քրիստոֆն ինչ արել իրենց վերջին տեսակցությունից հետո։ Թատրոնի մասին, ուր շուտով Ֆրանսուազը վերսկսելու է իր աշխատանքը։ Այդ արդիվ նա Քրիստոֆին հաղորդեց իր կարծիքը թատրոնի վերաբերյալ, որը նրան խորշանք էր պատճառում, բայց որին կապված էր։ Ֆրանսուազը չուզեցավ այլևս, որ Քրիստոֆը գա։ Խոստացավ, որ ինքը կվերսկսի իր այցելությունները։ Բայց նրան անհանգստացնում էր այն միտքը, թե կարող է խանգարել։ Քրիստոֆն ասաց, թե որ ժամերին է ազատ։ Նրանք համաձայնության եկան պայմանական մի նշանի վերաբերյալ։ Ֆրանսուազը դուռը կծեցի որոշ եղանակով։ Քրիստոֆը նայած իր ցանկության, կամ կբացի, կամ չի բացի։ Առաջին շրջանում Ֆրանսուազը այդ արտոնությունից իսկույն չօգտվեց։ Բայց մի անգամ, երբ գնում էր սալոնային ինչ-որ երեկույթի, ուր ոտանավորներ պիտի արտասաներ, վերջին րոպեին այդ բանը ձանձրալի գտնելով, ճանապարհի կեսից հեռախոսեց, թե չի կարող գալ, և կարգը քշել տվեց Քրիստոֆի տունը։ Մտադրվել էր պարզապես բարի երեկո մաղթել ու վերադառնալ։ Բայց այնպես պատահեց, որ այդ երեկոն իր սիրտը բաց արավ Քրիստոֆի առջև և պատմեց իր ամբողջ կյանքը, մանկությունից սկսած։ Տխուր մանկություն, պատահական հայր, որին չի էլ ճանաչել, մայր, որ Ֆրանսիայի հյուսիսային քաղաքներից մեկի արվարձանում վատահամբավ պանդոկ էր պահում։ Սայլապանները գալիս էին այնտեղ խմելու, քնում էին տիրուհու հետ և ծեցում։ Նրանցից մեկն ամուսնացել էր նրա հետ իսեր նրա ունեցած մի փոքր խնայողության։ Նա մորը ծեցում էր ու հարբում։ Ֆրանսուազն իրենից մեծ քույր ուներ, որը սպասուհի էր պանդոկում։ Նա հալումաշ էր լինում ծանր աշխատանքից։ Խորթայրը նրան իր սիրուհին էր դարձրել և մայրն այդ գիտեր։ Քույրը թոքախտ էր ունեցել և շուտով մեռել էր։ Ֆրանսուազը մեծացել էր այդ կեղտոտ միջավայրում և անվերջ ծեցվել։ Գունատ, մաղձոտ, ինքն իր մեջ խորասուզված երեխա էր, կրակոտ հոգուտ էր մի վայրենի։ Նրա աչքի առջև մայրն ու քույրը լաց էին լինում, տանջվում, հպատակվում ճակատագրին, նվաստանում և հյուծվում։ Եվ ինքը տոգորվում էր ճակատագրին չենթարկվելու, այդ նողկալի միջավայրից ազատվելու մոլեգին ցանկությամբ։ Իծն է ըմբոստ էր։ Անարդարությունը նրան հիստերիկայի էր հասցնում։ Երբ ծեծում էին, ճանկռում էր, կծոտում։ Մի անգամ փորձել էր կախվել, չէր կարողացել։ Փորձելուն պես վախեցել էր, որ այդ կհաջողվի։ Եվ մինչ խեղդվում էր, շտապել էր քանդել օղակը, ապրելու մոլեգին ցանկությամբ։ Եվ քանի որ չէր կարողացել մահվան մեջ փրկություն գտնել, երթվել էր հաղթել, լինել ազատ, հարուստ, և իր ոտքերի տակ բերել բոլոր նրանց, ովքեր ճնշում էին իրեն։ Նա այդ երթում նարել էր իր խցում, երբ մի երեկո լսել էր կողքի սենյակում տղամարդու հայհոյանքները, ծեցվող մոր ճիչերը և քրոջ լացը. Որքան դժբախտ էր զգում իրեն. Բայց և այնպես այդ երթումը սփոփել էր նրան, սեղմել էր ատամները և մտածել. «Ես ձեզ ցույց կտամ»։